Tänään on maaliskuun idus. Kevättalvi kääntyy kohti valoa 15. maaliskuuta. Kohta kevätpäivän tasaus meidät saavuttaa. Maaliskuun iduksen toinen ulottuvuus liittyy mielessäni aina Julius Caesariin, joka koki kohtalonsa Rooman senaatissa maaliskuun 15. päivänä vuonna 44 ennen Kristusta. Tuo väkivaltainen kohtaus on kuulu maailmankirjallisuudessa ja kuuluisat ovat myös Caesarin viimeisiksi sanoiksi mainitut kolme sanaa. William Shakespearen näytelmässä Julius Caesar viimeiset sanat ovat et tu brute, sinäkin Brutukseni. Tälle versiolle ei ole mitään historiallista lähdettä ja se on todennäköisesti Shakespearen kirjailijan vapautta. Caesarin kerrotaan sanoneen myös sed ista vis est, tämähän on väkivaltaa, kun hän ensimmäisen kerran tajusi senaattorien aikeet, että hänet nyt murhataan. Tämä nyt assosiaationa ja jonkinlaisena kaukaisena ja sotaisena aasinsiltana aamun aiheeseen. Sodan pitkät varjot. Ne, jotka nyt talvisodan 70-vuotismuiston myötä viime kuukausina ja nimenomaan juuri viime viikon vaihteessa heittyivät jälleen kerran meidän suomalaisten kollektiiviseen muistiin. Kävin läpi radioarkistoa, mitä kaikkea vuosien mittaan tekemääni sieltä löytyisikään aiheesta sota ja sen muistot, sodan pitkät varjot. Oli siellä ja on kaikenlaista. Tekemieni ohjelmien näkökulma sotaan on erityisesti siviilien, kotirintaman, naisten ja lasten kohdalla. Tänään siis vielä sota-ajan tunnelmissa. Hetki lienee sopiva juuri nyt. Ja tämän tunnin loppua kohti tullaan aiheen myötä kyllä ihan tähän meidän aikaammekin, sen lupaan. Ensimmäiseksi tähän sotamuistikuvien sumaan osuu ihminen ja kirjailija, jonka tuotannosta suuri osa, varsinkin viimeisimpien parinkymmenen vuoden ajalta, on löytänyt keskeisen sisältönsä lapsen kokemuksista sota-ajoilta. Mitä nimenomaan talvisodan muistoon tulee, olin onnellinen siitä, että kävin haastattelemassa Eeva Kilpeä vuonna 1990, kohta sen jälkeen, kun hänen kirjansa Talvisodan aika oli ilmestynyt. Naisten tunnille tuosta tapaamisesta siilautui tuon vuoden marraskuun 18. päivään seuraavanlaista kertomusta.
Nainen, nainen, naisten tunti,
naisten tunti, naisten tunti.
Tänään puhutaan naisista poikkeuksellisissa oloissa. Eeva Kilpi on kirjannut viime ja tänä syksynä lapsuusmuistelmiaan sodan ajalta. 50 vuoden perspektiivi on antanut kaikopohjaa muistoihin sukeltamiselle. Millä tavalla lapsi, vähän toisella kymmenellä oleva tyttö, muistaa sota-ajan ja kotiseudun menetyksen tunnot? Miten muisti muuntuu, on sattumanvaraista ja ottaa kiintopisteensä ennemmin pienestä kuin suuresta? Siitä seuraavassa.
Eeva Kilpi, sinä olet kirjoittanut sekä talvisodan ajasta että välirauhan vuosista pienen tytön silmin kerrannut ja kertonut omaa lapsuushistoriaasi, jonka suurena vedenjakajana toimi sota. Millä tavalla sinun sieluusi, pienen tytön sieluun, tuo sota löi merkkinsä?
Minusta tuntuu, että minun sydämeni on särkynyt silloin, vaikka en ole tajunnut sitä silloin, kun se tapahtui. Minusta tuntuu, että sota-aika sinänsä on jonkinlainen kärjistymä ylipäänsä siitä tilanteesta, että lapsi on aina aikuisten maailmassa alistetussa asemassa. Jos erityisesti sota-aikana lapsi joutuu sopeutumaan aikuisten maailman normeihin ja katastrofeihin.
Jollakin tavalla tuosta talvisodan aika lapsuusmuistelmasta jäi mieleen ainakin se, että ei kerrottu mitään, kaikkeen piti sopeutua, mitään ei tiennyt ja kun kysyttiin, niin vastauksia ei tullut. Se jotenkin tulee sieltä läpi.
Lapsellakin on kova halu tietää ja lapsella on tarve seurata tilannetta. Et esimerkiksi minä olisin halunnut tietää tarkoin, mitä rintamalla milloinkin tapahtui, mutta silloin ei kovin paljon tiedetty ylipäänsä, mitä rintamalla tapahtui. Kantautui vain niitä ylimalkaisia tiedotuksia, virallisia tiedotuksia. Ja sitten tietenkin lapsia on yritetty suojella siltä, että lapset ei järkyttyisi ja kaikkea. Mutta että semmoiset kuin kaatumiset, kaatuneiden hautaamiset, nämä viestit, mitä ei enää voitu välttää, kun ruumiit tulivat kotiin, niin totta kai lapsi on ne sivusta nähnyt ja lapsi on seurannut ne. Ja lapsi on joutunut panemaan sen kaiken merkille, puhumatta siitä kenellekään. Ne on vaan eletty omassa sielussa, niistä ei ole puhuttu kenenkään kanssa.
Se, mitä muistamme, on sattumanvaraista, haurasta. Kaikki ei liity toisiinsa. Muistamme sieltä, muistamme täältä. Muisti on kuin lasia jotenkin. Sen läpi näkee vai näkeekö? Millä tavalla sinä sukeltaessasi omaan lapsuuden maisemaasi herätit tuon muistisi? Miten se heräsi sieltä?
Se muisti on herättänyt minut. Nämä muistot on alkaneet vaatia omaa esiintuloaan. Ja minä olen tavallaan niiden muistojen käytössä. Ja olen huomannut, että olen niiden armoilla. Muisti on niin arvaamaton asia, että monta kertaa ihmettelee, että miksi ja manailee. Miksi minä en muista näitä suuria historiallisia käännekohtia? Miksi minä muistan jonkin yhteenoton mitättömän asian takia silloin, kun oltiin evakossa? Ja minä olen keksinyt sille selityksen, ja se on, että muisti ja lapsen mieli on sittenkin takertunut jatkuvuuteen. Ja nämä pienet arkiset tapahtumat, olkoon, että ne on olleet vaikka riitoja, niin ne on merkineet elämän jatkuvuutta. Ne on merkineet elämän arkipäivää ja sitä turvallisuutta, mikä on ollut sota-aikanakin löydettävissä.
Kun olet nyt näin pitkällä perspektiivillä käynyt läpi sen, mitä muistisi kertoo ja mitä kuluneet vuodet ovat noihin muistoihin lisänneet, niin mitä tämä sota-ajan kokeminen pienenä tyttönä on sinulle aikuiselle ihmiselle antanut? Onko se lisännyt ymmärrystäsi? Onko se laajentanut sinua jotenkin? Löytyykö siitä mitään positiota?
Minä olen miettinyt tuota itsekin ja erityisesti karjalaisten kohdalla, koska evakkokarjalaiset menettivät kotinsa ja kotiseutunsa. Ja tietysti minulle ensimmäisenä nousee se ajatus, että sodassa ei voi olla mitään positiivista. Sodan kokemus on kammottava, se on katastrofi, onnettomuus. Mutta nyt kun ajattelen tätä, että mie ja karjalaiset yleensäkin ovat selviytyneet varsin hyvin, niin olen ajatellut, että ne kokemukset ovat kasvattaneet jonkinlaista käytännön elämän taitoa ja kriisien sietokykyä. Ja tätähän minä olisin toivonut, että olisi tutkittu paljon enemmän. Ei sitä ole tutkittu juuri lainkaan. Karjalaiset on selviytyneet varsin hyvin. Ja sanotaan, että suomalaiset ovat selviytyneet hyvin, koska he pystyivät asuttamaan karjalaiset. He pystyivät asuttamaan yli 400 000 karjalaista. Siinä olisi eräänlainen malli näille nykyajan pakolaisongelmia pohtiville sukupolville. Et siitä on selviydytty ennenkin. Ja seurauksena on ollut yletön hyvinvointi. Se tämmöinen hyvinvointi, joka nyt näyttää johtavan lamaan, niin kuin vasta aaltoon. Et kyllä näissä sotakokemuksissa ja erityisesti tämmöisissä kriisiajan ja pula-ajan kokemuksissa olisi paljon opittavaa näille nykypolville.
Jos sitten ajattelet sitä, että meillä täällä Suomessa ja myös suuressa osassa Eurooppaa on ollut tuommoinen 50 vuoden rauhallinen kausi. Kriisejä on kyllä ollut, mutta ei suuria sotatiloja, joita sen sijaan muualla maailmassa on ollut ja on koko ajan. Ja tälläkin hetkellä elää lapsia sotatilassa monessa maassa. Ja nyt heitä on sitten tutkittu. Nyt on käyty läpi, psykologit ja psykiatrit ovat käyneet läpi sen, mitä näiden lasten sielussa tapahtuu. Mitä luulet sieluissa tapahtuvan, kun tuo teknologia on vielä monta kertaa hurjempaa kuin 50 vuotta sitten?
Se onkin kauheata ajatella, että on sukupolvia, jotka ovat kasvaneet sodan aikana, pelkästään sodan aikana, aikuisiksi. Lapsia, jotka ovat syntyneet sodan aikana, ja sota jatkuu yhä heidän tullessaan aikuisiksi, niin että heidän on täytynyt oppia oikeastaan käyttäytyminen sodan maailmassa. Se tuntuu aivan kauhistuttavalta. Ja kaikkein kauheinta minun mielestäni on, että se saattaa synnyttää koston ja vihamielisyyden jatkuvuuden taas heidän lapsiinsa ja niin edelleen. Se on kaikkein kamalin sielullinen vaurio minun mielestäni, mikä voi tapahtua, se, ettei pääse koston ajatuksesta ja vihamielisyydestä eroon, eikä kasva niin kuin jonkinlaisen itsenäisyyteen ja sielulliseen jatkuvuuteen, vaan takertuu siihen menneeseen. Toisaalta minä uskon, että ihminen on voimakkaimmillaan lapsena. Ja kaikki ihmisen elinvoima on jo valmiina siellä lapsuudessa. Ja sieltä sitä riittää elämän ajaksi. Niin että minä uskon, että sekin mahdollisuus on, että lapset kokevat sodan niin, että he tuntevat, että tämmöistä ei saisi olla, tämmöistä ei pitäisi tapahtua ja näin ei saa jatkua enää. Minä uskon myös tähän toisenlaisen ajattelun mahdollisuuteen ja siinä meillä on toivo.
Oletko sinä itsessäsi joutunut käymään läpi tämän paitsi menetyksen, niin myös sitten sen, että kosto ei tule sinne sijalle? Sinä kävit Hiitolassa lapsuuden maisemissasi viime kesänä. Siellä asui uusia ihmisiä. Maisemat olivat varmaankin ehkä muuttuneet, mutta kuitenkin hyvin tunnistettavissa ja sinä löysit kotitalosi. Miten sinä tähän asiaan, miten sen läpi menit?
Minä en ole tuntenut minkäänlaista koston ajatusta, enkä katkeruuttakaan. Minä olen tuntenut surua, syvää surua ja minun elämässäni on, minun sisimmässäni on semmoinen jatkuva krooninen koti-ikävä, jolle mien voi mitään. Mutta koston ajatusta mien ole tuntenut. Ehkä se koston ajatus on kuulunut minun edeltävän sukupolveen tai semmoinen katkeruus. Mie olen sitä hillityssä muodossa nähnyt esimerkiksi omassa isässäni ja olen kyllä tavannut vanhoja karjalaisia, jotka sanovat, että en anna koskaan anteeksi. Mutta minä en ole kokenut sitä ja minun täytyy sanoa, että minä tuon oman ruokapöytäni ääressä itkin ääneen, kun sain Hiitolasta kirjeen viime kesänä. Se oli päivätty 1990 ja postileimas luki Hiitola. Ja jos se tuntui aivan kerta kaikkiaan niin, että historia järähti, kun sen kirjekuoren näin. Se oli Hiitolan kirjastonhoitajalta, joka osaa puhua suomea. Ja sen sisällä luki siinä kirjeessä, että olen lukenut kirjasi talvisodan aika. Minä nimittäin jätin sen sinne Hiitolan kirjastoon. Ja ymmärrän täysin sinun tunteesi, sillä minäkin olen isänmaallinen ihminen. Ja haluaisin sanoa sinulle ja teille kaikille suomalaisille anteeksi. Se, mitä on tapahtunut, ei ole meidän nykyisten hiitolaisten syy.
Talvisota ja lapsuus. Näin kirjailija Eeva Kilpi vuonna 1990. Toinen puolisko tuosta marraskuun lopun naisten tunnista mainitulta vuodelta puolustaa myös paikkaansa nyt uudestaan kuultuna. Inkeri Kilpisen näytelmä Rakas Lotta oli saanut ensi-iltansa Lappeenrannan kaupunginteatterissa, ja paikalla tuolloin oli Rauni Mali, joka tässä seuraavassa haastattelee näytelmäkirjailijaa aiheesta, joka oli saanut odottaa julkituloaan kauan. Näin Inkeri Kilpinen.
Kun tutkii tätä Lotta-asiaa, niin tulee siihen tulokseen, tästä ei voi olla ihan ehdottoman varma, mutta joka tapauksessa maailman historia ei tuntene toista niin suurta naisten vapaaehtoista, hyvin koulutettua ja hyvin organisoitua järjestöä, joka olisi toiminut niin menestyksellisesti armeijan rinnalla oman organisaationsa alaisena. Toisin sanoen, jos tämänlaatuinen organisaatio olisi ollut jollakin muulla maalla, niin siitä olisi kuulutettu, siitä olisi oltu ylpeitä, sillä olisi oikein noin ratsastettu maailman tietoisuuteen ja meillä kävi aivan toisinpäin. Niin tilanne suorastaan ikään kuin vaati oikaisua.
Taistoihin tiemme kuntoi, missä luotien laulu vain soi. Emme tienneet, kun läksimme...
Elämää juoksuhaudoissa oli eräs sota-ajan suosituimmista iskelmistä. Saa nähdä, tuleeko siitä nyt uudelleen hitti, kun Suomeakin ravistelee uusi avoimuus ja politiikan muutos. Historia kirjoitetaan nyt uudelleen myös Lotta-järjestön osalta. Lotta-svääd-järjestöhän lakkautettiin 3 kuukautta sodan päättymisen jälkeen fasistisuuden ja hitlermielisyyden takia, niin kuin silloin sanottiin. Tämä vääristynyt kuva Lotista sai kirjailija Inkeri Kilpisen kirjoittamaan Lappeenrannan teatterille aiheesta näytelmän. Rakas Lotta sai kantaesityksensä menneellä viikolla.
Mikä on saanut tämän asenteen Lottia kohtaan niin kuin muuttumaan? Onko se politiikan muutos vai onko se muutos naisen asemassa? Kirjailija Inkeri Kilpinen.
No kyllähän nämä viimeaikaiset poliittisen propagandan muutokset ovat olleet huikeita. Kun elettiin ensin 50 vuotta tämmöisessä, sanoisinko nyt lähes 100% poliittisessa informaatio- ja propagandavalheessa. Ja kun se yhtäkkiä nyt on ikään kuin kääntynyt aivan päälaelleen, niin totta kai kaikkia asioita aletaan uudelleen arvioida. Minä en usko, että edes Lappeenrannan teatteri olisi ollut valmis ottamaan Lotta-näytelmää vielä 3-4 vuotta sitten. Mutta tämä uusi käännös koko tässä poliittisessa propagandassa on tehnyt tämän nyt mahdolliseksi.
Kun tarkistelin tuota asiaa, että kuinka paljon Lottien työstä on sitten filmiarkistoissa tallella filmejä, niin oli aika yllättävää todeta, että hyvin, hyvin vähän löytyi vanhoja filmejä Lottien työstä sota-aikana.
Kukas sitä tietää? Ainakin kaikki Lotta-kirjallisuus joutui silloin niin sanottuun sensuroitujen kirjojen listoille ja kokonaan hävitettiin esimerkiksi Suomen kirjastoista. Useimmat kirjastot kuitenkin arkistoivat ne jonnekin kellarinsa nurkkaan. Ja on ollut suorastaan liikuttavaa löytää esimerkiksi Kersti Pääruutin Hertainen tyttökirja, Lotta tytön päiväkirja, vaaralliseksi sensuroitujen kirjojen joukosta Helsingin kaupungin kirjaston kellarista.
Jotkut entiset lotat niin kertovat, että oli sitten myöhemmin sodan jälkeen parempi olla vaiti siitä, että oli ollut Lotta.
Kyllähän se näin silloin, varsinkin kun nämä ensimmäiset mieskirjailijoiden, sanoisinko nyt, alhaiset kuvaukset tuli. Ja ihmiset on merkillisellä tavalla julkisen mielipiteen muodin kahlitsemia. Niin kyllä varmaankin monikin Lotta mieluummin oli siitä hiljaa. Ja kuitenkin nämä tapaukset, joiden perusteella näitä kummia kuvauksia tehtiin, nehän merkitsevät kaiken kaikkiaan noin 0,4% Lottien kokonaismäärästä, kun rintamakomennuksella kaikkiaan oli noin 90 000 yksilöä, ei niin monta yhtä aikaa, mutta eri henkilöitä. Ja heistä 323 sai muistutuksen tai eron, niin se merkitsee todella vajaata 0,5%. Ja jos järjestöä aletaan symbolisoida tämän vajaan 0,5% perusteella, niin kyllähän siinä nyt taivaatkin huutaa oikeudenmukaisempaa arvostelua.
Niin tämä käsitys Lotista, niin kuin sanoitte tässä, että upseerien ilolintuina, niin tai sitten tämmöisenä pönäkkinä paraatilottina, jotka lauloi isänmaallisia lauluja falskisti, niin nämä olivat kai ne yleisimmät asenteet, mitä ajateltiin Lotista sotien jälkeen.
Niin, siis mikä pääsi syntymään semmoiselle henkilölle, jotka eivät tienneet totuutta. Ei tietysti Lotille itselleen, eikä rintamaveteraaneille, mutta oli niin paljon muita ihmisiä ja varsinkin sodan jälkeen syntyi kokonaisia uusia sukupolvia, joista luulisin, että nykypolvista sodan jälkeen syntyneistä useimmat ei tiedä Lotista kyllä oikeastaan yhtään mitään. Ei huonoa eikä hyvää, ei juuri mitään.
Näin näytelmäkirjailija Inkeri Kilpinen. Samaiseen naisten tuntiin vuodelta 1990 mahtui vielä kolmaskin osio tästä aiheesta, ja se ehkä kaikkein tarpeellisin, itse mukana olleen kertomus. Rauni Mali jatkoi haastattelemalla entistä lääkintälottaa Kaarin Lainetta, joka kertoo sota-aikaisesta työstään kenttäsairaalassa. Ensin kuitenkin pieni katkelma näytelmästä Rakas Lotta.
Kaarina Lotta viettää tänään viimeistä iltaansa neiti-ihmisenä. Ja minä poikamiehenä. Sotilaspastori Pulkkinen, joka tulee huomenna tänne, on luvannut vihkiä meidät. Kihlat on jo vaikuttanut.
Inkeri Kilpisen näytelmä Rakas Lotta saa aikaa varmasti ainakin keskustelun. Lotta-järjestöön kuului parhaimmillaan 230 000 naista, jotka sodan aikana työskentelivät muonituksessa, toimistotöissä, lääkintälottina, varusjaostossa ja keräys- ja huoltotoimissa. Lappeenrantalainen Kaari Laine oli yksi heistä.
Minä olin suurin piirtein koko ajan lääkintälottana kenttäsairaalan leikkaussalissa ja poliklinikalla.
Missä tämä kenttäsairaala oli?
No, tämä lähti Inkeroisista ja kiersi täällä Kannaksella ja oli lähellä Äänislinnaa ja sieltä meni Karhumäen suuntaan.
No, siinä liikuttiin sitten koko ajan.
Liikuttiin ja se tapahtui sitten äkkiä se lähtö ja sairaalan kuntoonpano.
Minkälaisia potilaita niin kenttäsairaalaan tuli?
Kaikki vaikeasti vammautuneet. Siellä amputoitiin ja vatsajuttuja oli hyvin paljon ja sitten semmoista, joita voi liikuttaa, niin laitettiin eteenpäin.
Oliko sinulla mitään lääkinnällistä koulutusta?
Oli semmoinen lyhyt kurssi, että se koulutus oli oikeastaan siellä.
No, miltä se tuntui tällaisen pikakoulutuksen jälkeen sitten nähdä näitä aika vaikeita tapauksia?
No, se tuntui alkuunsa aika pahalle. Muistan, kun pitelin kättä, jota sahattiin poikki. Niin kun sen laskin sen siihen sankkoon, niin kyllä se tuntui silloin ensimmäisen kerran hyvin pahaa.
Kuoliko sitten paljon potilaita kenttäsairaalassa?
No, kyllä siellä kuoli aika paljon ja ajattelen niitä lääkäriä ja hoitajia, ja kun tekivät 5-6 tuntia raskasta työtä sen aikaiset lamput, mitkä oli, että hirveän kuumakin oli, ja se potilas kuoli sitten, että ei se varmasti ollut lääkäreillekään helppoa.
No, kuolema tuli sitten sinulle tutuksi sinä aikana.
No, kyllä se tuli tutuksi. Että.
Seurasiko tämä Lotta-aika niin sitten sinua sodan jälkeen, eli olivatko ne sellaisia muistoja, joista oli vaikea päästä eroon?
Kyllä ne oli aika, ja sitten kun se tilanne oli muutenkin semmoinen vaikea sodan jälkeen. Muistan, olin Patriassa silloin, kun aselepo julistettiin, ja se oli täys ihmisiä, rintamalta tulleita miehiä, ja he kaikki nousivat seisomaan ja itkivät ääneen. Se oli just niin järkyttävä juttu tosiaan.
No, miltä sitten tuntui sodan jälkeen, kun Lottia alettiinkin kohdella vähän niin kuin epäarvokkaasti?
No, se ei tuntunut. Se oli aika masentava ainakin minusta, se sodan jälkeinen aika. Ja se vei aikansa ennen kuin pääsi tasapainoon ja siitä Lottana olosta ei puhuttu.
Mikä sai sinut lähtemään Lotaksi?
No se oli ennen tämän jatkosodan alkoa toukokuussa, niin puheenjohtaja kutsui luokseen ja sanoi, että jos sota syttyy, niin olisitko valmis lähtemään. Ja niin tein sopimuksen silloin, että lähden ja niin jouduin lähtemään samaan aikaan kuin miehetkin.
Kuinka kauan sinä kaiken kaikkiaan olit sitten Lotta-työssä?
Mä olin jo talvisodan aikaa ompelemassa lumipukoja ja kutomassa ja kaikkea sitä, mitä sinne tarvitsi. Ja sitten heti jatkosodan alettua läksin sitten tänne ja olin loppuun asti.
Kun sinä teit tuota työtä silloin, niin ajattelitko sinä, että tämä nyt on ilmasta ja että joku käyttää sinua nyt hyväksi?
En ajatellut sinne päinkään. Sen takia, että kun minä näin nämä miehet, minkälaista oloista ne tulivat ja missä kunnossa, miten väsyneitä ne oli, niin ei ollut mitään muuta ajatusta kuin, että jos siitä voi jotain jotenkin auttaa.
Lääkintälotta Kaaren lainetta haastatteli Rauni Mali. Sodan muistoista 70 vuoden takaa hyppäämme nyt lähemmäs meidän päiviämme. 2000-luvun alkuun, jolloin muun muassa Afganistanin tilanne oli noussut maailman tapahtumien keskiöön. Ja oli toki muutakin. Päivämäärä 11. syyskuuta 2001. Se tuli esiin ensimmäiseksi, kun vuonna 2002 haastattelin Laila Hietamiestä. Hänen sotaan liittyvä kirjasarjansa oli alkanut edellisenä syksynä teoksella Syksyksi kotiin. Näin tuolloin. Naisia sodassa, siis tämän iltapäivän teemana. Sunnuntaivieraanamme on kirjailija Laila Hietamies. Hän on tässäkin mielessä varmasti alan nainen. Jo aiemmin sodat ovat olleet mukana hänen tuotannossaan monin tavoin, ja uusin kirja, nyt ilmestynyt Syksyksi kotiin, on nimenomaan romaani sodasta. Mutta kun Afganistanista aloitimme, niin mennään sitä seikkaa kysymään ensin. Laila Hietamiehen kirjan julkistustilaisuus oli päivänä, josta sittemmin tuli maailman kuulu. Me törmäsimme kustantajan hississä silloin, ja niinpä minun saamani kirjan omistuskirjoituksessa on päivämäärä 11.9. Miten tuon päivän tapahtumat tulivat Laila Hietamiehen elämään?
Tapahtui niin, että oli kustantajani tämmöinen pieni tiedotustilaisuus, jonne tuli joitakin ystäviä. Ja Arvi Lind, hyvä ystäväni, lauloi muutamia lauluja aivan extemporeetosta Jääkäri morsiamesta, niin kuin Arvi tekee sen niin viehättävästi. Ja heti välittömästi tämän jälkeen Tauno Äijälä tuli sisään ja mä näin jotenkin hänen kasvostaan, että nyt on jotain järkyttävää tapahtunut, niin kuin olikin tapahtunut. Tämä toinen lentokone oli tullut juuri silloin siinä tilanteessa niin New Yorkissa. Ja me kaikki tietysti juhlat loppu siihen paikkaan, me vetäydyimme Leena Majanderin huoneeseen, koska selvisi samanaikaisesti, että meidän hyvän ystävämme Anja Salokantelen, joka siis työskentelee Otavassa, hänen tyttärensä asuu Manhattanilla, alkoi tämän kadonneen lapsen metsästys, jolloin tietysti kaikki äidit ja kaikki isätkin olivat hyvin järkyttyneitä. Ja kyllä siinä tunti meni, kunnes lapsi soitti sitten äidilleen ja me kaikki helpotuimme siitä tilanteesta, mutta ikimuistoinen oli tämä päivä, ainakin minun kohdallani. Kun tulin kotiin, niin kuin me kaikki varmaan istuimme ja tuijotimme ja kysyimme tätä samaa kysymystä, kuinka tämä on mahdollista.
Sinun tuotannollesi on elämys hyvin tunnusomaista ainakin minun mielestäni, ja tuo mitä kerroit, niin se jatkaa ikään kuin puheessa sitä, mitä kirjoitat, elämys. Tämä Syksyksi kotiin kirja arvostelu sanoi jotenkin näin, että ensimmäistä kertaa kirjoitat varsinaisesti sodasta. Onko niin?
Mä olen miettinyt kovasti semmoista asiaa, että mä oon 30 vuotta kirjoittanut kirjoja. Ja itse asiassa tänä vuonna mulle selvisi, että mä olen koko elämäni kirjoittanut yhtä ainutta teosta. Se on vaan saanut erilaiset mittasuhteet, erilaiset juonen kehittelyt ja kaikki, mutta koko ajan kysymyksessä on ollut yksi ainoa teos. Ja tämä on ollut niin kuin kirjailijan kannalta aika erikoinen havainto minulle itselleni.
Miten sitä teosta kuvaisit?
Mä luulen, että mä kuvaan naisen elämää sodan jaloissa, mutta siihen naiseuteen kuuluu myöskin pieni tyttö, eli lapsi. Eli mä kuvaan varmaan semmoista ikuista, yritän vastata tai etsiä kysymystä ja kysymykselle vastausta. Mitä oli sodanajan lapsen maailma? Ja kun esimerkiksi mä itse olin hyvin luova lapsi, niin mä siinä yhteydessä jouduin katsomaan myöskin isoäitejä, äitejä, kaikkia niitä ympärillä olevia ihmisiä.
Joudut varmaan silloin ja nyt jälkikäteen katsomaan myös itseäsi, eli sinulla on sotaorvon kohtalo ja se tuli esille monella tavoin ja myös hyvin kipeinä kysymyksinä.
Sotaorpo sanalla oli, se oli melkein kuin kirosana aikoinaan koulussa. Se johtui varmaan siitä, että me oltiin vapaa-oppilaita ja siihen aikaan tämä hierarkia oli niin äärimmäisen julma ja tiukka, ei puhuttu koulukiusaamisesta. Kun esimerkiksi Rouva Koivisto otti tämän asian niin upealla tavalla esille, niin luultavasti se oli eräänlaista koulukiusaamista. Mutta siinä oli semmoinen asia, että lapsi, niin kun, joka oli menettänyt niin paljon, niin oli äärettömän yksin sen oman ongelmansa kanssa. Ei hän voinut puhua opettajalle eikä paljon äidille, jolla oli omat surut tästä sotaorpouskysymyksestä ja sotaleskeydestä. Ja siksi mulla on siitä jäänyt hyvin negatiivinen kuva. Ja huomaan, että monilla muillakin, jotka olivat sotaorpoja, on ollut aivan samanlainen tunne.
Mutta nyt kuitenkin, Laila Hietamies, olet sitten palannut viime syksyisessä kirjassasi jatkamaan sitä Lehmusten kaupunkisarjaa, jolla itse asiassa aloitit. Tämä väliaika on aika pitkä. Mikä sinut sai nyt menemään tähän, että haluat kirjoittaa syksyksi kotiin ja sille luultavasti jatkoa sitä varmaan lukijasi odottavat?
Se on mystinen asia. Millä tavalla me teemme kirjoillemme idean? Se voi syntyä hetkessä tai kestää 30 vuotta. Mulla on tapahtunut nämä molemmat. Vienan punainen kuu syntyi 2 minuutissa tämä idea. Syksyksi kotiin on aina kiusannut minua, se on aina vaivannut. Mun on pitänyt elää lähes 30 vuotta tätä omaa elämääni, että mä pystyn tämän kirjan kirjoittamaan. Se on eittämättä raskain ja vaikein, ja sen kanssa on tehty eniten työtä mitä koskaan. Ja nyt näyttää, että tämä tahti tästä vaan paranee.
Kun pyysin sinua tänne, niin lähetit minulle sähköpostin, jossa oli montakin hyvää lausetta. Yksi niistä oli tällainen. Jos kirjalla ei ole yhtään lukijaa, sitä ei kannata kirjoittaa. Jos sillä on yksi lukija, kirja on jo kirjoittamisen arvoinen. No, sinulla on 100 000 lukijoita. Se on näiden 30 vuoden kuluessa käynyt hyvin ilmi. Mutta tuo ajatus on jännittävä, että se yksi lukija on kirjailijalle niin tärkeä.
Niin, se luo siihen kirjaan hengen. Ja sitä yhtä lukijaa me tarvitsemme. Mutta nyt mä olen taas tästä sähköpostiviestistä muutaman viikon vanhempi. Niin nyt mulla on tullut taas vähän tietoa lisää itsestäni ja omista mietteistäni. Niin nyt mä voisin vieläpä jatkaa tätä lausetta sanomalla, että usein riittää, että kirja on olemassa. On kirjoja, joita ei lueta. Meillä on jokaisella kirjahyllyssä joku kirja, jota me kädellämme, kosketamme. Ja mä olen jopa sitä mieltä näin vanhana kirjailijana, että kirjassa on energia. Valtavan suuri energia.
Tuo on ihana kuulla. uskon, että jokainen kirjan ystävä ajattelee tätä asiaa, kun menee seuraavana päivänä kirjahyllylle ja koskee siihen kirjaan, joka ehkä on jäänyt lukematta, mutta joka on siellä.
Niin, siis, tai ehkä selailut sitä. Tai lapsuuden kirjat, joita nämä pienet runotytöt ja pikkunaisia, joita minä aina sivelen silloin tällöin, koska se elämyksellisyys, jota niistä sain, se kantaa vielä tänä päivänä.
Luulen, että lukijasi tietävät ja ovat sen tajunneet sinun teoksiasi lukiessaan, että teet hyvin paljon taustatyötä. Tutkit arkistoja, kirjastoja, hankit tietoa siitä, tästä ja tuosta ajasta ja tilanteesta, mistä kirjoitat. Olet sanonut, että erityisesti lähihistoriasta kirjoittaessasi pitää kaikkien faktojen pitää paikkansa, koska lukija saattaa tietää enemmän kuin kirjoittaja.
No mä aina puhun tästä lähihistoriallisesta romanista itseni kohdalla itsekkäästi. Ja se johtuu siitä, että tämä dokumentti on kuin kivijalka, joka on se vankka, jolle mä luon sen lähihistoriallisen romanin. Mutta kaikki se näkymätön on sitä minun omaa työtäni. Ja kaikki se näkyvä on mielikuvitusta, puhdasta mielikuvitusta. Niiden täytyy jollain lailla synkronisoitua yhteen. Mutta kuitenkin niin, että lukija ei huomaa, kuinka häntä johdatetaan. Että lukijalle täytyy olla se elämyksellisyys. Ja se on juuri tämä mielikuvitus. Sillä ei ole rajoja. Mielikuvituksella romania kirjoittaessa ei ole mitään rajoja. Siinä on sen työn ihanuus.
Kun Laila Hietamies, nyt uskon aika monen lukijasi miettivän juuri tätä, että olet palannut alkulähteelle ja jatkanut siitä, niin kun aloitit vuonna 1972, olisitko ikinä voinut silloin kuvitella, että sitten 30 vuoden päästä olet tässä lukuisien kirjojen, monien näytelmien, kuunnelmien ja erilaisten muiden tekstien tekijänä sadoin tuhansin lukijoin?
Ei kukaan voi semmoista ajatella. Jos kirjailija miettii lukijaa koko ajan, niin häneltä jää kirjat kirjoittamatta. Kyllä siinä itsekkäästi ajatellaan itseään, kun sitä kirjaa hakataan ja lyödään ja sen kanssa sitä tuskaista työtä tehdään. Mutta on suunnaton etuoikeus minusta tänä päivänä naisena tehdä sitä työtä, mitä rakastaa. Se on niin, tiedätkö, niin suuri etuoikeus. Hyvin harvalla ihmisellä on semmoinen työ, josta pitää. Me kirjailijat ollaan siinä mielessä etuoikeutettuja, kun meillä on annettu tämä kirjoittamisen lahja. Että se jollain tavalla vaatii meiltä hirveän paljon erinäisiä asioita. Se antaa meille itsevarmuutta, mutta se antaa myöskin valtavan tyydytyksen tästä työstä.
Kun tämä syksyksi kotiin kirja loppuu, se loppuu itse asiassa eräällä tavalla isän näkemiseen, isän löytymiseen.
Se on kaunein loppu minun mielestäni, mitä mun kirjoissa koskaan on ollut.
Johtuu varmaan siitä, että sinulla omasta isästäsi
ei kovin... Minulla ei ollut isää, niin isä kaatui sodassa.
Ja tämä on ikään kuin lupaus lukijalle, että eihän se nyt tähän voi loppua. Ja nyt arvaat, mitä on tulossa, mutta minä kysyn, tuleeko jatkoa ja haluatko siitä sanoa yhtään mitään?
Kyllä mä voin sen verran sanoa, koska se on jo noin 130 liuskaa tuolla koneessa. Ja sen nimeksi tulee Koivu ja tähti. Ja se kertoo, ei tarvitse oikeastaan sitten enempää kertoa tästä kirjasta, kun mä en koskaan kerro sellaisesta keskeneräistä työstä, koska hän ei tiedä, mitä tapahtuu. Mutta jos 120 liuskaa on jo valmiina, niin sen voi ainakin sanoa. Mutta varmasti jatkan tätä sarjaa vielä kipeimpiin kysymyksiin, koska ne täytyy kaivaa sisältään pois. Ja se on nimenomaan tämä sota, lapsen sota.
Siinä Laila Hietamiehen sanat sodasta ja lapsuudesta kerrottu vuonna 2002. Entä näinä nykyisinä aikoina, kun aiemmin muistelmissa sivuhenkilöiksi jääneet siviilit ovat yhä enenevästi julkaisseet sota-ajan kirjeenvaihtoa, kotirintamalla olleiden muistelmia ja lapsuuden näkökulmasta koettuja sotatapahtumia? Sodan pitkät varjot heittyvät vielä meidän aikaamme. Onko näin, Maria Mosander, joka olet kirjoittanut teoksen Kun onni muuttaa suuntaa vanhempiesi talvisodan aikaisten kirjeiden pohjalta? Mitä sanot, Maria Mosander, tästä varjojen heittymisestä itsesi kohdalla, joka olet evakkolapsi, ja sitten omien jälkeläistesi kohdalla?
No, ilman muuta heittää varjon sillä lailla, että sitä ei voi kieltää, etteikö se vaikuttaisi omaan elämään. Se kaupunki, missä sun olisi pitänyt syntyä, sinne sä et koskaan syntynyt, etkä sinne koskaan pääse. Tässä tapauksessa on kysymyksessä Viipuri.
Entä sinun tyttäresi ja tyttären tyttäresi? Millä tavalla he ovat tämän varjon kokeneet, kun sinä olet evakkolapsi?
Nyt kun mä oon kertonut siitä ja kun lapsenlapset on kuullut, että mumma on joutunut sotaan, niin ovat olleet tietysti ihmeissä ennen kaikkea, että iso mummi oli sodassa. Niin siitä on nyt tullut kysymyksiä, kun tämä kirja tuli, niin vielä entistä enemmän varmaan tullaan kysymään, että 70-vuotiaat kyllä kyselee ja mun tyttärelleni ja hänen miehelleen tuli paljon uusia kysymyksiä siitä ajasta. Esimerkiksi mun tyttö ei tiennyt, että Viipuri on Suomenlahden rannalla, vaan luuli Viipurin sijainneen Laatokan rannalla. Että eipä siitä ole paljon puhuttu.
Maria Mosander, sinun kirjasi Kun onni muuttaa suuntaa, kirjeitä talvisodan ajalta, se on tietyllä tavalla aarreaitta sinulle ja perheellesi. Ja nyt olet halunnut jakaa tämän muillekin ihmisille sen takia, että nämä kirjeet, joita isäsi ja äitisi lähettivät isäsi Viipurista ja äitisi evakkopaikaltaan Siuntiosta Viipuriin siinä 39 syksyllä ja alkuvuodesta 1940, niin sehän on ollut aarreaitta. Miten nämä kirjeet löytyivät?
No ne löytyi sillä lailla, että äiti oli päässyt vanhaan kotiin ja sitten mun tyttären perhe halusi pitää niin kuin kesälomat Suomessa, koska he asuvat tuolla Belgiassa ja me ruvettiin vähän niin kuin kunnostamaan tätä äidin kotia sitten ja sitten ruvettiin siivoilemaan ja vähän tyhjentämään kaappeja ja ensin löytyi isän kirjeet 2008 tammikuussa tuolta yläkomerosta ja sitten puoli vuotta myöhemmin kenkälaatikosta löytyivätkin äidin kirjeet isälle, jota me luultiin, että ne oli jäänyt Viipuriin ja se oli aivan mieletön perintö ja lahja meille tyttärille, että me oltiin tosi iloisia siitä. Ja myös äiti, jolle me sitten luettiin vielä näitä vanhoja kirjeitä, niin hän mielellään niitä kuunteli ja nyökytteli tyytyväisenä, että ihanaa kun ne löytyi.
Sinun vanhempiesi kohdalla tarina oli sellainen, että he olivat jo olleet naimisissa muutamia vuosia, kun sota syttyi. Heidän ensimmäinen kotinsa oli Viipurissa ja sitten loppujen lopuksi kävi niin, että isäsi joutui jäämään Viipuriin varsin myöhäiseen vaiheeseen kuitenkin siviilitehtäviin ja äiti sitten, joka odotti sinua, lähti evakkoon. Näinkö se meni?
Kun sota alkoi yllättäen, äiti pakenee siis jalkaisin sisarpuolensa Salmen kanssa. Ja päätyy sitten Taipalsaarella ensin. Ja isä on saattamassa sitten äitiä ja 6 päivän aikana, kun etsitään, niin kuin, että missä yövytään ja noin. Ja isä aina palaa sitten polkupyörällä Viipurin ja silloin jo jonkin verran on lunta. Ja isä on pankissa töissä ja pankkia evakoidaan. Ja mä oon nauhoittanut äidin tämän pakokertomuksen, että se on sillä lailla mulla muistissa, että sehän ei ole tässä muistissa. Mutta isän saman 39 almanakkaan isä on merkinnyt koko tämän paon, että siinä on lyhyet maininnat näistä reiteistä ja paikoista, että se on ollut tosi jännittävää luettavaa.
Maria Mosander, kun sinä sait nämä kirjeet sitten näiden vuosien jälkeen luettavaksesi ja jotka nyt ovat tässä kirjan muodossa, olet kirjoittanut siihen myöskin ajankuvaa sitten itse, mistä oli kysymys, mitä muuta tapahtui ja näin, niin tutustuitko vanhempiisi uudella tavalla tai tuliko heistä esiin sellaisia piirteitä, joita et ollut ajatellut tai tiennyt?
No ensinnäkin arvonaato vanhempia kohtaan nousi ihan valtavasti, koska mä en ollut voinut kuvitella sitä, minkälaista se elämä on ollut silloin sen sodan, tämän talvisodan aikana, että toinen on siellä koko ajan pommituksen keskellä ja tykistö ampuu Viipuri ja Viipuri tuhoutuu ja isä on ollut hyvinkin vaarallisissa tilanteissa ja isä ei koskaan siitä kertonut, että hänen arvonsa nousi sillä lailla ja se rohkeus, millä hän sitten sieltä poistuu ja miten kauniisti hän kirjoittaa. Samoin äidin rakkauskirjeet isälle, ne on, että he olivat niin rakastuneita toiseensa. Vielä parin vuoden avioliiton jälkeen niin kauniisti puhuvat, niin sekin musta oli tosi hienoa. Ja että kun tavallaan tutustuu omiin vanhempiinsa nuorena, ja tai ikinä muuten on mahdollisuutta kuin kirjeiden kautta, niin se oli hieno juttu.
Jos sitten kerrot esimerkiksi yksityiskohtia siitä viimeisestä paosta ja lähdöstä. Isäsi joutui lähtemään helmikuun 20. päivänä 1940 sitten Viipurista viimeisten siviilien joukossa ja polkupyörä tuli mukaan ja näin.
Siellä alkoi semmoiset suurpommitukset, viimeisetkin siviilit joutui lähtemään sieltä ja isä oli pankissa ja on kertonut mulle, että pankin rahat ja paperit kottikärryllä laitettiin kuljetusautoon, mutta isä päättää pelastaa polkupyöränsä, joka oli siihen aikaan hyvin arvokas tavara. Ja lähtee sitten siellä 40 asteen pakkasessa polkemaan pois Viipurista, joka on aivan tulimerenä jo, että isä sanoo sitten, että suuret kuuset nousi ilmaan sen paineen takia ja että se on ollut hurja pako. Ja siinä sitten on loppujen niin pimeää, että tie ei erotu muuta kuin, että isä katsoo taivaalle, että tuossa pitäisi olla nyt se reitti, mistä hänen pitää polkea. Ja pakkasta on noin 40 astetta ja pieni reppu selässä, mihin hän on ehtinyt kerätä sitten tavaroita. Ja sen takia me ei voitu kuvitella, että nämä kirjeet on ollut siellä repussa.
Eli äidin kirjeet oli mukana.
Äidin kirjeet oli niin tärkeät, että ne oli siellä repussa mukana.
Sinä kävit sitten äitisi kanssa Viipurissa vuonna 1990. Ja näetkö silloin Viipurin ensimmäisen kerran sinä?
Joo, näin. Meillähän oli vanhat viipurikirjat tietysti kotona ainoana kuvakirjona suurin piirtein silloin, kun me oltiin lapsia, kun ei ollut mitään muita kirjoja. Me katseltiin aina viipurikirjoja ja kuviteltiin aina, että siellä on isä ja äiti on noin nuoret ihmiset tuossa ja noin poispäin. Ja sitten mä olin tietysti ollut Viipurista kiinnostunut, koska siitä jonkin verran puhuttiin, mutta ei ollut valokuvia. Ja sitten kun me äidin ja tämän mun salmetädin kanssa lähdettiin, ja me mentiin Saimaan kanavaa myöten sellaisella päiväristeilyllä ja sitten kun mä pääsin äidin opastuksella, ajetaan siellä bussilla, sillä opasbussilla ja äiti yhtäkkiä sanoi, että Maria, tuossa on pleuna, tuossa me asuttiin. Ja me oltiin kaikki luultu, että se oli pommitettu. Ja mä rupean itkemään, että se olisi mun kotitalo ollut ja sitten mä ajattelin isän kodin ohitse ja koko se tunnelma siellä, että mä tajusin, että kuinka hieno kaupunki se on. Mutta hämmästyin esimerkiksi sitä, että se oli hyvin mäkinen kaupunki. Mä en ollut kuvitellut, että ne on korkeita mäkiä. Ja että siellä äiti sanoi, että tuossa se raitiovaunu kaatuu tuossa Linnankadun kulmassa, sanoi äiti muun muassa. Että mä sain tämmöisiä pikku detaljeja. Sitten mentiin pyöreän torniin, kun äiti ja isä oli siellä tavannut ensimmäisen kerran. Niin me mennään sinne portaiseen ja äiti kauhistuu. Hän ei voi mennä sinne, koska sieltä kuului niin hirveä meteli ja semmoiset diskovalot, että se jäi kyllä käymättä, mutta kyllä se Viipuri oli upea jo silloin ja vielä kesätunnelmissa, kun palattiin sen kauniin saariston ja sen kanavan lävitse sinne taas takaisin. Siitä paljon puhuttiin sitten, kun me palattiin siitä ja ne muisti kauheasti uusia asioita ja semmoisia, mitä kun näkee paikan, niin muistaa paljon uutta, että mutta isähän oli ilmoittanut, että hän ei ikinä halua mennä sinne takaisin, että isä halusi säilyttää sen oman Viipurinsa, ei sen tuhoutuneen, vaan sitä edellisen, koska Viipuri oli heidän molempien kotikaupunki, äiti on syntynytkin Viipurissa.
Maria Mosander, sanoit tämän kirjan julkistuksen myötä, että sana pakolainen tai pakolaisuus tuo sinulle kuvia ja merkitsee sinulle jotain erityistä. Ja pakolaisuus tänä päivänä, mistä se lähtee?
Pakolaisuushan on edelleenkin aika usein olemassa, niin just sanotaan maanjäristyksissä ja sotatilanteessa. Esimerkiksi Gruusian sodassa oli tämmöinen osseteilla tämä tilanne, että ne joutui lähteen siis yllättäen tulee tämmöinen sotatilanne. Niin se on niin kuin musta sitä pakolaisuutta, joka jatkuu edelleen ja mä tunnen olevani sillä lailla pakolainen, koska mulla on ollut tämä samanlainen lähtö, että tavallaan koditon.
Eli se liittyy ihan tähän päivään ja niihin uutiskuviin ja niihin tietoihin, mitä saamme maailmalta tällä hetkellä. Ja sinä liität sen, se liittyy sinun henkilöhistoriassasi nimenomaan myöskin tähän omaan sota-aikaan.
Joo, ja pystyn ymmärtämäänkin niitä ihmisiä paremmin sitä kautta, kun mä tajuin, että mä itse olen ollut jotenkin samassa tilanteessa mun perheeni, mun sukuni. Ja että mä oon menettänyt sen kotiseutuni, kotikaupunkini.
Nyt kun näitä kirjoja on yllättävästi tullut aika paljon, kun sotahistoria on ikään kuin aika pitkälle kirjoitettu, niin nyt astuvat esiin sitten kotirintaman ihmiset ja siviilit ja lapset. Tämä on aika merkittävä asia nyt. Senkö takia halusit nämä kirjeet myös muiden luettavaksi?
Tässä ei ole sotasankari. Tämähän ei ole sotakirje, mutta näitä kirjeitä ei olisi kirjoitettu, jos ei sota olisi tullut. Että isä, kun ei ollut sodassa, niin mä oon joskus jopa hävennyt sitä, kun multa joskus kysyttiin, että oliko sun isä sodassa. Mun oli pakko sanoa, että ei ole ollut. Tämmöisen siviilin kohtalo sodan keskellä, siitä ei ole sillä lailla niin hirveästi kirjoitettu. Että kun ei ole niin kauhean draagista loppua, kun ei ole orpoudesta tai sotavangeista ja kaikesta tämmöisestä, että tämähän kirja ei ole sotakirja sillä lailla, mutta tämä koskee oikeastaan melkein kaikkia niitä ihmisiä, jotka elivät sen ajan, nimenomaan talvisodan ajan, joka oli niin poikkeuksellinen, tämä talvisodan henki ja se kansan yhdistyminen ja kaikki se tulee näissä kirjeissäkin ilmi sillä, että se on hirveän tärkeää, että tällaisen tavallisen arjen kuvaus sodan ajalta tulee näkyviin.
Tässä kirjassasi on myös eräänlainen kirjallinen jälkinäytös sikäli, että äitisi sisar oli aiemmin emigroitunut Kanadaan. Ja siinä on sitten kirjeenvaihtoa myös hänelle ja häneltä. Äitisi kirjoittaa sodan jälkeen sitten näin sisarelleen. Tiedät tietysti rakkaan Viipurimme kohtalon. Voit uskoa, että rauha oli kaikille suurempi isku kuin sota. Sota ei kukaan itkenyt, mutta rauhaa. Se isku tuntui alussa liian kovalta ennen kuin sen oppi ymmärtämään, ettei uhri ollut turhaa. Emme itkeneet rauhanpäivänä kotimme ja omaisuutemme menetystä, mutta maata ja kotiseutuamme ja kaikkia rakkaita muistojamme ja kaikkea sitä, mitä ihmisille on kalleinta maan päällä ja mitä ei voida rahalla korvata. Nämä sanat ovat varmaan eräänlainen äitisi testamentti sota-ajalta, niinkö?
Joo, ja nimenomaan mä luulen, että toi ajattelutapa, mitä tuossa tulee ilmi, koskee monia evakkoja. Varmaan suurinta osaa ainakin niitä talvisodan evakoista, jotka tosiaan joutuvat lähtemään niin ilman omaa tahtoa.
Minkälaisen perinnön sinä, Maria Mosander, katsot saaneesi näiden kirjeiden myötä?
Mä tavallaan sain vanhempani takaisin sillä lailla, että musta tuntuu, että ne seuraa mua. Nyt kun on kirjan kansissa, niin se on tuleville sukupolville, mun omille sukulaisilleni ja sitten ehkä monille muillekin, niin sen uskon, toivon ja rakkauden semmoinen liitto, että kannattaa uskoa tulevaisuuteen ja lähteä sitten alusta ja onnistua.
Dokumentti on tehty ja kirja jatkaa elämäänsä ja henkilöt sen mukana.